Amaika amasei, irakurri, irakur ditzazun, ezta? Dio zatitxo horretan, Izarok bere letraren zati horretan. Irakurtzen jartzen gara olatz, tarte honetan ipuñak irakurtzen ditugu. Bueno, irakurtzen dizkigute, ezta?
Hori da, guk entzun egiten ditugu, ezta?
Alaxe, alaxe da, ba. Bueno, atzo eren egun, eta gaur ere, beste ipuin kontalari berri bat, olatz, tarte honetan.
Gaurkoan, Josemari Karrere daukagu, hementxe telefonoren beste aldean.
Bueno, pasaian egongo da, ezta? Bere etxean edo.
Pentsatzen dugu.
Jaioterria hori du behintzat. Egunon, Josemari?
Egunon, bueno, ni errenteian.
Errenteian.
Aspaldi. Aspaldi. Jaio bai, San Juanen, baina.
Hori da.
Bere bueno, ez errenteko bai zue.
Gertu.
Nun egon, angoa.
Hoi da, hoi da. Bueno, zemoz amakizu itxialdi edo konfinamentua, Josemari?
Bueno, ondo, ez dut inor aguantatu behar. Ez nago inor aguantatu behar ere. Eta, bueno, ere, oituta ere orduak pasatzen etxean, orduan.
Oso ondo.
Bueno, tamainan, tamainan.
Bueno, egun hauek ondo etorriko dira baita ere, ba, zure buruarekin hausnartu, gauz berriak ikusi eta sortzeko, ez da?
Ba, bai, teorian, baina ez pentsa, azkenean mundu guztia gabiltza inez baina gauza gehiago egiten, eman
gualako
aktivismoaren
bai.
Normal egitez ditugunak orain nola baita aprotxatu behar, eta azkenean ere zioian etzan, eta ezer egin gabe egon ere ona da.
Hoxe baiet, tarteka ez da.
Leiotik begira egon, no, balkoitik beste gabe.
Bai, alare hori badirudi Josemari batzutan beldurra eta guzti ematen duela, ez? Nola egon gorez ba ezer egin gabe? Bueno, egon daiteke ere, ez? Hortarako ere tarte edo astiera izan behar dugulako.
Bai, begira, Carlos Marxen, alabaren zenarra edo,
bai.
Liburu bat idatzi zuen, el derecho a la pereza, ¿está? Baite, hori reivindikatu behar dugu.
Hombretu daikezin.
Alferkeriaren gusto hori.
Claro, claro.
Alferkeria, alfertasuna bihurtu.
Bai, beti gabiltzalako batera eta bestera, eta izu, hartako ere astia izan behar dugulako. Hori ere aldarrikatu behar dugulako. Bai, noski.
Bai.
Bueno, Josemari, Josemari Karrerek asko irakurtze aldo.
Ba, ez pentsa, Bai, baina... Bueno, ni sautzetxu batzuk kristana irakurtzutela, zein nondik ateratzen denbora, baina edo... Baina, bai, bueno, gustatzen zaitz.
Gustatzen zaitz.
Eta nire mundu guztia zela, bueno, mundu guztia, edo jende asko zela. Ez da, irakurri gauzak ezberdinak ere.
Hori da.
Bueno, bai, ona da, denbora pasatzeko. Ez da erlijio bat, jende asko usten duen bezala, irakurri gabe ez omentzara ez, eta, bueno, irakurtzea gustoko baduzu ondo, baduzu gustoko, ba bueno, beste zerbait egin duzu, ezta?
Seguro bai,
eta git.
Bueno,
eta obligazio bat izan behar.
Ez. Eta inunde ikinore, baina, bueno, boxi da. Arata guztiz ere, bueno, irakurtzen ez zu zautzen zaitugu, edo bintzat, ipuin kontalari gisa, edo, ipuinak kontatzen. Hemen guretik, gure gandik pasa izan diren beste galdetu diegu, nola hasi ziren, edo ez dakit, bak zure kasuan etxean, inguruan baten bat baote zenuen, eta pixkat mundu hortan basartu ote zintuen, edo nola?
Begia esan...
Kontatzerik badago,
Leguak izan gauzak, Ez dakit, ba, jende, ez dakit, alako epika bat ematen dago, ni, behar, ni, ez, azko, simple, bueno, egia zan, ni antzerkia ere egiten dut, horren aktore, amazazte urtetik, eta orduan mundu hori zautzut, da, jende aurrean jartzea, zerbait, historioak edo azaltzen, ez da. Eta Nikol Damestei zautzen nuen, orduan beha bakarrik ikusi nuen kontaz, eta kuriosidadez, bai galdetu eta unala, bueno, probatuko dut, beste gabe. Ez eta hortik gain jan joaten zea, ba, mundu horretan sartzen eta eskurritzen, ez da? Ez dela, ez da egit, nire kasuan, nire kasuan, ez dela lako hau zabat, lillu, da, gehiago kuriositatea, nola baite zure lanaren edo zure jardunaren parte bat bezala, ez da? Hau da, jendeari zerbait kontatzarena, beste formato batean, batzuk pintatu ditute, ez dago musiki ditute. Horan ez da, bueno, bat kontatzarena, batzeko nahiz, beste gabe. Miguel Márquez, nuen lagun, eta daukat. Eta arroi ez da, bueno, joango nahi zurekin, ala, ipuin bat kontatuko zu intermedioan, edo, kanten artean, eta alakoa, pixianak ez da,
eta bat
deskubritzen, mundu hau, ez da,
eta, bueno,
alaxe,
gaur arte. Eta, Jose Mari, zure lanak zertan oinarritzen die? Euskal Herriko histori kontatzen diezu, edo mundutik ekarritako historiak ere badira?
Ba, denetarik. Ni zu erremaite txut, ba, kontu zarrak, ez da? Hau da mundu osokoak.
Bai.
Eta baita Euskal Herrikoak, ere, ez da? Zorri, deskubritu behar dugun, o berdeskubritu behar dugun mundu bada, ez da? Hau da, Euskal Herriko kultura, batez ere ahozko eta zunean oinarritu da, gauza simple bategatik ez digutelako utzi alfabetizatzen, orduan gure kultura ahoza transmititu izan da. Bez, imagina, denek, hau da, adin batetik gara dugunak, segurazki horrela jaso izan dugu gure kultura, ez da, kontatzen digutena, bai gurasoa, bai inguruan, arrako gauza gure historia, dena, ez da.
Nahi.
Eta nik uste hori balorean jarri behar dela, eta hor dauden historio kontu zarrak, eta hori gure kultura, gure identitatea osatzen lagundu digute, ez da, eta hori nola bitez ezagutu behar du, ez errepikatzeko baizik, hortik abiatzeko evoluzionatzeko, ez da. Eta nik uste dut hori kultura baten oinarria
dela.
Eta ero baita ere, ba, munduko alako kontu zarrak eta tradizionalak ezagututa, nola baita ere laguntzen dizu beste kulturak ere ezagutzen, ez da, alako historiak. Eta konturatzen zehazken finean, historia asko leku guztietan antzekoak direla, balago, kaso kurioso bat, balago, ontza zergatik hiltzen den gauez, ez da, hori Aramaion jasotako ipuin bat. Eta titulu ikusita, nik batzen ez, pentsatu, ostras, hau ezagutzen du titulu bak ere ikusita. Ezagutzen du beste iztera Txinakoa, eta ez da Latinoamerikakoa da, xauxarrak zergatik gau ez zibiltzen den.
Beto.
Eta ez dut, ostras, ze kuriosoa, behiz, hiru kontinente zuherrinetan, Txinan, Latinoamerikan, eta Aramaion, ba, historio berdintxua. Aldatzen da animalia, baina historia berdin berdintxua da. Eta horrek, nola egiten batean zu alako, gauza ez, joa, interneten ez egoen garrean nola transmititzen zen kultura, nola adaptatzen dira bakoitza bere kulturari, nola, eta hori mundu, ba, eta lirura garria da, ezagutzeko.
Eta, adibidez, Jose Mari, bueno, aizea aipatzen ez da, gustatzen gustoko dituzula, ba, garaibateko, bueno, historizarrak, gaur egungo garaietara egokitzea historioiek, erreza da?
Bai, ze, guk gaur egungo jendea gara, ez da? Orduan, eta denboran zehar horrela egin izan da, ez? Normalean norbaitek kontatu izan, olein dela berrun urte kontatu bat zuen historio bat, bere garaiko entzat kontatzen zuen, bere garaitik, ez da bere mundikuskeratik, ez historia zarra izan arren, iten zuen noleite moldatu, orain dela urte berdin, eta gaur egun nolait berdin egiten duzu. Ez ulergarri izateko, batez ere, eta batez moldatzen zula, ba, sartzen dira, ba, referentziak, negozez badago Western iparraldean jasotako ipuin bat, azten zela erre bat, itxua zela, egunkari irakurtzen, eza, anotizi bat jakin zuela, eza, itxutasunak entzeko lore bat zuela, egunkari irakurtzen, eta, eza, zuka, no, nola liteke, ero trenez viajatzen dute, eta ba, alako bat, baite, kontuzar bat, iten da moldatu, garaietara.
Egungo egoerara ez da, edo garaiera.
Ipuin berdina izanik, ipuin berdina izanik, ez da. Orduan, ba, hori nolaite, guk ere egiten du ila nahi gabe, ez da. Baina horrek ere balore ematen dio, historio berari, ez da, hau da, atemporalak direla. Eta egin beharren, alako, gauza museistiko, egin beharren, gauza gauza dinamikoa, tradizioa, mantentzen da berritzen delako, ez dela etzen existituko.
Jose Mari, batu duzu, garantzia duela, ezta? Munduko beste txokoetan ere ezagutzea bazter gertatzen den, beste kulturak ere, beste kultura egitaz bustitzea ere, ez? Hoi ezin bestekoa dela. Bueno, zu gainera, estatu mailan ez ezik ere, zuk Latinoamerika aipatu duzu, Latinoamerikan ere, hainbat, bueno, bidai egindakoa zara, ez? Eta, berdan, ba, ikuskizun ugari ere aurkeztu dituzu.
Bai, nahi aina, baina pixkara.
Nahi aina, baina.
Eta, bai, eta hor kultura, konturatzen ze askotan, esate dute, ba, nola ite zure txoko zulotik edo, atero mundua, viajatin jarrela, eta, ez, eta nola ite, normal hori esate dutena, ba, aita, ba, euskaldunak, edo beste euskaldunetzat, ba, zuen azdein importanten jarra viajatu. Eta konturatzen ze viajatuta, oraindik indar gehiago hartzen duela zure kultura, ez da? Hala, balio gehiago ematen zula, ze azkenean gu zer dakagu kanpoan erakusteko, ba, gu daukaguna, txikia, undia, gu daukaguna. Horrek berezi egiten gaitu, behera berean horrek elkartzen gaitu, bestekin. Igotzaiz, Kolombian nengoela joan nintzen alako aprotxatu nuen, kongreso bat zela indigenen eta hezkuntzaren gaineko kongreso bat, eta bai, da izen bat herri indigenen ordezkariak, eta ipatzen zituzten gauzak, hizkuntzarena, hezkuntzarena eta kultura, jo, nik batzen ez, jo, nik komunikatori idatzi dut nik, eta euskera defendatzeko, edo gure kultura defendatzen, oso zantzeko, eta arbende konexio bat daukazu. Hau da, berezi beharrean elkartu egiten zaitu zure kultura beste kulturarekin. Ez gauza asko, eta batez ere kultura txikiak eta menpean daudenak, eta ez, ostras, historio berriña daukagu. Hizkuntza berriña, kultura berriña, me historio berriña. Eta horrein nolaite, bultzatzen zaitu zure kultura, zure hizkuntza, oraindik gehiago defendatzeak.
Defendatzea eta ezagutara ematera. Bueno, Jose Mari, gaurkoan gonbidatu zaitugu, edo gurekin bat egin duzu. Bueno, zure ipuin hori entzuteko ba, bai, gogotxu hau, eh? Olatz, ez dakite...
Ez dut irakurriko, eh?
Ez duz irakurriko,
ba, eh? Kontalariak ez dira irakurleak, kontalariak dira.
Oso ondo, oso ondo.
Ba, baude, bakizu mundu zer, kontalari asko eta aurrun, ia gaurrun arte euskaraz kontatu izan dutena, beharra da basartaren bat igual analfabetoa zen, zekin irakurtzen. Horrek ez duen zan nahi kultua etzenik.
Ez, eta bentsatu.
Eta hori da.
Bueno, ba, nahi duzunean, gu musika pixkatxoa jarriko dizugu, Jose Mari, eta guztai.
Ba, musika ez dut lehar,
Bueno.
Ez. Zertarago, hau txari musika, ona.
Nahi hori da. Aurrera ba, Jose Mari.
Bota ba, Jose Mari.
Bai, ba. Ara, kontatuko zuet historio bat, zuet hor mendialdean eta zoetela eta seguraski ezagutu duzue hartzai asko, o bat obeste. Eta bakizue hartzaiak, hartzaiak denbora asko emate dutela, mendian, txabolan, bat ez ere aralar aldean, eramaten etxuzenean, eta hor denbora asko bakarrik emate dute. Eta lako hartzai bat zegoen, aralar aldean, bere txabolan, denbora luze, bakarrik, eta bere txabola inguruan alako lizarrak zituen, eta tarteka lizarrak gaini gotzen zen, bauak imatzeko edo kostuak hartzeko edo gero harri emateko jaten. Eta batzutan igotzen zenean lizar gainera ikusten zituen beste lizarretan sorginek, antxe, arbol gainean, eta hori harrituta gelditzen zen. Gero, eta zerrera gizten zenean, tanta horren lagunik kontatzen ziren, nola, lizar gainean sorginak ikusten zituela. Eta esaten ziren, batzutan behin ere gauez, arbol gaineigo, eta antxe, ondo-ondoko arbol batean, sorgin bat biluzik, larru bizik ikusten zuela. Eta harritzen zen, eta kontatzen ziren hori lagun. Eta gauero, igotzen zen, eta antxe, sorgina biluzik. Han tabernako lagunek, bazekiten, edo deigarre egiten zitzaien, sorgina biluzik bakarrik gauez ikusten zituela. Zuek atera kontuak, zeinek zaukan arrazoia, edo zergatik ikusten zuen bakarrik gauez zorginak biluzik. Hau aralarren gertatua, zate dute, ni ez deitakit.
gertatu hemen dela diote, ez da? Diozu?
Diote. Nien nintzen egon taberna horretan, behar bada hor seguran, baten bat egon zen taberna horretan, hartzaia menditik etxe eta kontatu zitzaien kontatzen zuenean historio.
Historiori.
Berra, berai galdetu eta esan gula, ba, egia zautzen duen.
Bueno, beraz, gaur, keile bat ere, Jose Mari, bueno, ipuntxo hau elarazi diguzu, baina gero txekan lan txiki bat ere jarri diguzu, hemen inguruan galdetu beharko dugu, orduan, edo zer.
Hoi da. Ez, balko iratera, eta ez, eta igual galako konexio balkoi ez balkoi, egoten da konexioa.
Claro. Bai. Bueno, gure agendatan ere aurkituko beharko dugu hortarako tartea, ez? Ze gabiltza esaten egun hauetan hainbeste gauza daudela ordu bakoitzeko, orduan ontarako ere egoki
tartetxo bat
egokia.
Ordu beharko dugu, ezta?
Ordu beharko dugu.
Hiperaktibismoan sartuta gaude.
Bai.
Halaxe da.
Oso ondo, Jose Mari, ba, mila esker, plazerra izan da.
Eta goratu historioak etxean ere transmititzen dela eta kontatu. Ez dira aurrekoan, lon bate bidali zen, berari bere osabak baserrian kontatzen zion historio bat, satorra zergatik lurpean hiltzen zen, eta bea mekanikoa da, eta honi esker, goratu zen historio egin, eta zeiztero polita kontatu zion.
Bai, zalantzai gabe, hori ez da galdu behar,
Oida, katea zindeten.
Ez.
Eta betxatu ere. Bueno, ba, Jose Mari Carrere, eskerrik asko, gaur hemen gurekin bat egitagatik eta tartitxo ba, gurekin pasatzeagatik, bale?
Bai, zu emi esker, eta zein du.
Berri, nahi, Jose Mari.
Aio,
agur, bai.